Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός. Δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός. Δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν είστε, όπου και αν κρατάτε μέσα στην καρδιά σας σφιχτά την Ελλάδα. Σήμερα είναι 3η 23 Αυγούστου 2022, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην άρχιση ταξία της εκπομπής και ο Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα γιατροσόφια του εκεί με τα μαγικά πλήκτρα του ήχου, έτσι ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε σε κάθε σπίτι όπου ακούγεται η ελληνική φωνή της Φωνής της Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά σήμερα γιατί βρίσκεται εδώ κοντά μας ένας παλιός καλός συγνώριμος φίλος που έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε και από κοντά, να αισθανθούμε τη ζεστασιά του. Είναι ο Στέλιος Τακετζής, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Κόσμος FM, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Θα μας τα πει όλα αυτά αναλυτικά για να καταλάβετε τι δουλειά γίνεται εδώ και χρόνια και με πόση προσήλωση και αγάπη για την Ελλάδα σε αυτή την ιστορία. Και με τα ναυτιλιακά ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άλλωστε αυτό σπούδασε, και θα πούμε και το ακριβές στοιχείο της δουλειάς, γιατί για μας τώρα που είμαστε εκτός φαίνεται πολύ εξειδικευμένο. Καλημέρα Στέλιο μου.
Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στο ακροατήριο, όπου και αν βρίσκεστε φίλοι μου, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, στα σπίτια σας, αυτοκίνητά σας, στις δουλειές σας. Ένα θερμό χαιρετισμό από την Αθήνα και από τη Νέα Υόρκη που είναι και η βάση μου.
Λοιπόν, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Η βάση είναι, λέω να τα πάμε σιγά σιγά όλα, να πιάσουμε την πορεία. Γιατί η Νέα Υόρκη είναι η βάση εδώ και κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια. Αλλά η ιστορία πίσω πάει την οικογένεια Τακετζή πολύ πολύ πίσω, σε μέρη λατρεμένα, ονειρεμένα, αγαπημένα, ελληνικά.
Ακριβώς έτσι, Νίκο, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί γεννήθηκα, εκεί γεννήθηκαν οι γονείς μου, εκεί γεννήθηκαν οι παππούδες, μάλλον ο παππούς μου γεννήθηκε στην Κεσαρία και ήρθε πολύ μικρό στην Κωνσταντινούπολη. Όσες γενιές και έχουν ψάξαμε, είμαστε από αυτά τα μέρη. Mm-hmm. Εκεί και λοιπόν και εγώ γεννήθηκα το 1958.
Σε ποια γειτονιά της πόλης?
Στα Τατάβλα.
Γι' αυτό λέμε ελληνική, ναι. Έτσι τελείως.
Στα Τατάβλα είναι η ελληνική, ας το πούμε. Παλιότερα ήταν αποκλειστικά Έλληνες μέχρι το 1920 περίπου. Δεν υπήρχε Τούρκος στα Τατάβλα.
Ναι.
Είχε δοθεί με φυρμάνι του Σουλτάνου αυτή η περιοχή να είναι μόνο ελληνική. Μετά έγινε μια μεγάλη φωτιά και άρχισαν να μένουν και Τούρκοι. Τέλος πάντων, εκεί γεννήθηκα και μετά από 5 χρόνια, το 1963, ο πατέρας μου είδε πως τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά για τους Έλληνες και αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να έρθουμε εδώ στην Αθήνα.
Ήταν η περίοδος εκείνη πάρα πολύ έντονη.
Ακριβώς. Το Κυπριακό είχε πάλι ως συνήθως οξυνθεί πολύ. Mm-hmm. Και με, όπως είπε, με 2 γιους, έχω και έναν μικρότερο αδελφό, τον Γιώργο, με 2 γιους δεν θα μείνω εγώ πλέον στην Τουρκία και ήρθαμε στην Ελλάδα. Ήταν και όνειρο ζωής βέβαια. Να σου πω ένα περιστατικό. Ήρθαμε στη Νέα Σμύρνη και μείναμε τα πρώτα χρόνια. Σχεδόν αμέσως ήρθαμε τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο άρχισαν τα σχολεία, γράφηκα στην πρώτη τάξη. Mm-hmm. Και όταν έγινε ο αγιασμός και η προσευχή και τα λοιπά, όταν έπαιζε ο εθνικός ύμνος και έγινε η έπαρση της σημαίας, έριξα μια ματιά στους γονείς μου, οι οποίοι κλαίγανε, δάκρυζαν. Ναι. Όχι δάκρυζαν, κλαίγανε.
Ναι.
Εγώ παιδάκι τώρα, ξέρεις, δεν... όταν πήγαμε στο σπίτι, λέω, γιατί κλαίγατε, λέω. Όλοι οι γονείς ήταν μια χαρά και εσείς κλαίγατε σαν μωρά παιδιά. Και μου λέει ο πατέρας μου, παιδάκι μου, το να σε δούμε κάτω από την ελληνική σημαία και να ακούγεται ο εθνικός ύμνος ελεύθερα, ήταν για μας ένα όνειρο ζωής. Και τότε κατάλαβα ακριβώς. Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα, mm-hmm, τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει να είσαι στον τόπο σου.
Ναι.
Ήταν κάτι το που
και
μου άλλαξε τη ζωή.
Και πόσο έντονα είχαν γίνει τα πράγματα σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που περιγράφεις, γιατί παλιότερα, εγώ θα σου πω τώρα περιγραφές του παππού μου που είναι πίσω από την πόλη, ήταν ειρηνική και φιλική η συνύπαρξη.
Ναι.
Τότε είχαν μεγαλώσει, ας πούμε, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, μετά ήρθε η καταστροφή. Μιλάμε για πίσω, έτσι, στο 22 τώρα, έτσι, άλλα χρόνια. Εντάξει, το πογκρό μετά και οι ιστορίες αυτές ήταν πάρα πολύ άγριες. Οπότε νομίζω ότι εξηγείται λίγο και το συνέστημα που έβγαλαν οι γονείς.
Το ενδιαφέρον είναι ότι οι προσωπικές σχέσεις, mm-hmm, μεταξύ ημών και των Τούρκων του κύκλου μας, ας πούμε, των, mm-hmm, πελατών του πατέρα μου. Mm-hmm.
Τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς?
Εμπορεράφτης ήταν, ράφτης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, της μητέρας μου η καλύτερη φίλη ήταν Τουρκάλα. Ήταν, mm-hmm, μία Τουρκάλα, μία Αρμένισσα και η μητέρα μου στο γερμανικό σχολείο που πήγαινε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στις προσωπικές σχέσεις δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ήταν πολύ θερμές οι σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων συνεργατών.
Μεταξύ ανθρώπων
φίλων
και όχι πολιτικών.
Ακριβώς. Το πρόβλημά μας δεν ήταν αυτό. Το πρόβλημά μας ήταν ότι βλέπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα από το κράτος, το βαθύ κράτος.
Ερχόταν, ήταν εμφανές.
Το οποίο φαινόταν πως έχει σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου. Ναι. Και είχαν γίνει τόσα πολλά.
Είχε γίνει
το Βαρλίκι, είχαν γίνει τα Σεπτεμβριανά, δηλαδή, ναι, είχαμε υποστεί αρκετές να πω δυσκολίες, ας πούμε, κάπως στρογγυλεμένα. Λοιπόν,
οι ενδείξεις, ας το πούμε.
Ακριβώς. Και μετά που φύγαμε έγιναν οι απελάσεις και αυτό ήταν και η έναρξη του κύματος της αποχώρησης.
Ναι. Τώρα, επισκέφτεσαι καθόλου την Κωνσταντινούπολη?
Είχα να πάω, Νίκο, είχα να πάω γύρω στα 45 χρόνια.
Τόσο πολύ,
για πολλούς λόγους. Πρώτα, είχα βέβαια αυτή την...
το συνέστημα.
Σαν αχώρια το συνέστημα ότι μας διώξανε από τον τόπο μας, mm-hmm, γιατί ο τόπος μας είναι. Και μας διώξανε ουσιαστικά, δηλαδή εξαναγκαστήκαμε να φύγουμε. Είναι ένας διωγμός. Mm-hmm. Και μεγαλώσαμε με αυτό το συνέστημα. Δηλαδή, δεν είμαστε πρόσφυγας με την έννοια ότι μπήκαμε σε μια βάρκα να έρθουμε στην Ελλάδα κρυφά. Αλλά ήταν ένα είδος προσφυγιάς. Όταν φεύγεις από τον τόπο σου χωρίς τη θέλησή σου,
σίγουρα,
όταν σε εξαναγκάζουν να φύγεις,
σίγουρα,
είναι ένα είδος προσφυγιάς. Και πήγαμε σε ένα τόπο πολύ φτωχή, δεν είχαμε έπιπλα, δεν είχαμε... Η μάνα μου πήρε το κασόνι που φέραμε υπάρχοντά μας, ας πούμε, ναι. Του βάλε ένα βερνίκι και το έκανε έπιπλο για να βάζουμε πράγματα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν είχα πάει και είχα και το θέμα του στρατού, γιατί ήμουν και είμαι Τούρκος υπήκος. Αλλά το 2012 με έπεισε η κόρη μου η μικρή, η οποία έχει με τις ρίζες έτσι πολύ μεγάλη σχέση.
Κάποιος αντιστομετέδωσε αυτό μάλλον.
Ίσως. Και μπαμπά να δούμε. Και λέω ας πάω. Και πήρα το προξενείο, έκανα τα χαρτιά μου, πλήρωσα το στρατιωτικό και πήγα στην πόλη. Από τότε, όταν πήγα και αισθάθηκα αυτό το συνέστημα του ότι εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ γεννήθηκα, είδα τα μέρη που ήμουνα μικρός, που τα θυμήθηκα όλα, γιατί δεν θυμόμουν τίποτα. Δεν θυμόμουν, αλλά όταν τα ξαναείδα, όταν μπήκα στον Άγιο Δημήτριο στα τάβλα που ήταν η εκκλησία μας, γιατί αν μου λες να περιγράψω τον Άγιο Δημήτριο, δεν θα... Με το που μπήκα όμως στον Άγιο Δημήτριο, αμέσως θυμήθηκα τις εικόνες.
Κάθε γωνία σου ήταν
ακριβώς, ακριβώς. Όταν πήγα στα τα τάβλα, όταν πήγα στο Σιρκετζί που ήταν του πατέρα μου το γραφείο, όλα αυτά τα θυμήθηκα.
Τι έχει γίνει από τώρα τότε... το μαγαζί αυτό, τι έχει γίνει τώρα?
Δεν ξέρω ακριβώς, μπορεί να έχει γκρεμιστεί, ήταν ένα παλιό χάνι, ένα παλιό κτίριο.
Κατάλαβα.
Αλλά από τότε πάω σχεδόν κάθε χρόνο, εκτός από το COVID ας πούμε.
Ναι.
Πήγα πρόσφατα, πριν 1,5 μήνα, μένω γύρω στις 3-4 μέρες.
Η κόρη σου που σε παρακίνησε ήρθε μαζί σου?
Έχει έρθει 3 φορές η κόρη μου και η μεγάλη μου. Η μεγάλη μου κόρη έχει έρθει 2 φορές, η μικρή μου 3 φορές. Και η γυναίκα μου.
Έχεις δύο κόρες, έτσι.
Έχω δύο κόρες και ένα γονάκι.
Άντε, μπράβο.
Λοιπόν, έχω σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη. Γνώρισα το 2014 που πήγα, γνώρισα τον επίσκοπο Προύσης, τον Ελπιδοφόρο, ο οποίος είναι τώρα αρχιεπίσκοπος. Έχω γνωρίσει ορισμένους ιερωμένους του Πατριαρχείου και άλλα... και άλλους Έλληνες στην πόλη, οπότε έχω κάποιο κύκλο να πάω.
Ωραία.
Να δω εκεί και είναι μια ευχάριστη. Βέβαια πάω στους τάφους των παππούδων μου, είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να βρεις τους τάφους των παππούδων, του μεγάλου μου αδελφού που πέθανε πολύ μικρός, οπότε οι δεσμοί είναι εκεί.
Τώρα τα τάβλα που ήταν η γειτονιά σου, εκεί μεγάλωσες, ήταν ελληνικότατη, είχε έτσι ένα χρώμα αμυγός ελληνικό, σήμερα έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα, τουλάχιστον από ότι την έχω δει εγώ που είμαι απ' έξω, έτσι, δεν είχα μεγαλώσει εκεί. Πήγα την πρώτη φορά να δω τα τάβλα, είδα το νεκροταφείο και την εκκλησία και απέναντι είδα και τον ιστορικό σύλλογο το Κουρτουλούς, ιστορικό σύλλογο στα τάβλα, από τους ιστορικότερους της Τουρκίας.
Της Τουρκίας ήταν το Πέρα και αθλητικό σύλλογο στα Ταούλων. Ο πατέρας μου ήταν μέλος του αθλητικού συλλόγου.
Ναι.
Γιατί είχε και πολιτιστικές. Ο πατέρας μου ήταν πολυαθλητής, αλλά ήταν του θεάτρου, σαν χόμπι. Είχε και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ναι, δηλαδή, ναι. Ναι,
και πήγαινε εκεί για το θέατρο και πήγαινα κι εγώ μικρός. Και όταν πήγα ξανά στο σύλλογο, πάλι αυτό θυμήθηκα το γήπεδο του μπάσκετ έτσι όπως έχει μείνει. Το γήπεδο του μπάσκετ έχει μείνει το ξύλινο όπως ήταν τότε. Λοιπόν,
μνημειώδες όμως το κτίριο και μέσα οι καταστάσεις. Είναι ένα μνημείο έτσι μετά.
Και αυτοί που ήταν εκεί, Τούρκοι βέβαια τώρα είναι. Πρέπει να υπάρχουν και μερικοί Έλληνες, αλλά όταν
από 5 χρόνια ήταν 3-4 Έλληνες. Μεγάλη ηλικία και ανησυχούσα γι' αυτό. Λέω τώρα.
Όταν πήγαμε εμείς ήταν 2 Τούρκοι και μια ομάδα παιδιών που κάναν προπόνηση μπάσκετ. Τους είπαμε με τον αδελφό μου πήγαμε ότι είμαστε από τα τάβλα και ο πατέρας μου ήταν μέλος. Σταματήσαν την προπόνηση. Είπαν στα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε είναι αυτοί οι άνθρωποι που χτίσαν οι πατεράδες τους αυτό το σύλλογο. Μας αντιμετώπισαν με τρομερή έτσι και φιλοξενία και σεβασμό, θα έλεγα.
Υπάρχει αυτό, είναι πολύ βασικό
και
αυτό που
ζήτησαν, λες. Ζήτησαν να πάρουμε όλοι μαζί μια φωτογραφία, να την κρατήσουν στα αρχεία τους. Και μας δώρισαν και δύο μπλούζες.
Πολύ ωραία.
Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Ήταν συγκινητική στιγμή. Αλλά η υπόλοιπη γειτονιά, όπως είπες, φυσικά έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι μια σχετικά υποβαθμισμένη γειτονιά.
Ναι.
Σχετικά υποβαθμισμένη. Έχει πολλούς μετανάστες από τη Συρία.
Ναι.
Έχει αρκετούς Κούρδους. Είναι έτσι πολύ πολιτισμική, κάπως ανακατεμένη. Αλλά και μερικούς έχουν μείνει αρκετοί Έλληνες. Δηλαδή, οι περισσότεροι Έλληνες που έχουν μείνει στα τάβλα μένουν ακόμα.
Ναι.
Αλλά πόσες να είναι τώρα, καμιά εκατοσταριά οικογένεια στο πολύ.
Και μεγάλη ηλικία.
Και με πιο πολύ μεγάλη ηλικία. Ναι. Όταν
όχι, αυτό που λες και για τους Κούρδους ήταν η γειτονιά του παππού μου, η Βλάγκα, που είναι το γενή καβί.
Ναι, ναι.
Είναι κουρδική γειτονιά.
Ναι,
και αυτή, ενώ ήταν ένα διαφορετικό προφίλ τότε, όπως τα είχε περιγράψει ο παππούς. Τα είδαμε. Πολλοί έχουμε τραβήξει για την πόλη, αλλά είναι ναι, μεγάλη αγάπη.
Ναι, είναι φυσικά στη διαβέση.
Λοιπόν, να πούμε ένα τραγουδάκι, να ρίξουμε ένα τραγούδι έτσι να πάρουμε
ναι,
μια
ακούσαμε, ανάσα. Να πούμε ότι το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Άχα Ερώτα με τον Γιώργο Ανδρέου. Και το ακούσαμε γιατί το θεωρώ είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Ο Γιώργος Ανδρέου είναι καλός φίλος. Αυτό είναι το μόνο τραγούδι που τραγουδάει ο Γιώργος Ανδρέου, ενώ έχει γράψει αριστουργήματα,
μέτρητα, ναι.
Μικρή Πατρίδα. Απλά είναι το μόνο τραγούδι και η ποίηση, ο τρόπος που μιλάει για τον έρωτα και για τον Αύγουστο, το θεώρησα ότι πρέπει έτσι, για αυτή την εποχή. Και γενικά πιστεύω ότι ο έρωτας και η αγάπη, όχι μόνο η ερωτική αγάπη, γενικά η αγάπη είναι το κέντρο του κόσμου, είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, είναι η αγάπη. Οπότε
απόλυτα,
γι' αυτό,
θα συμφωνήσω.
Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω αυτό το τραγούδι. Να πω ότι μου ζήτησε να διαλέξω εγώ τη μουσική. Οπότε
φυσικά.
Εμένα να δείρετε, φίλοι μου, όχι τον Νίκο, αν δεν σα αρέσει η μουσική.
Όχι, δεν τον δείρουν, να τον αγκαλιάσουν. Όχι, ξύλο εδώ.
Να ακούσουμε λίγο τον Μπάλο του Σαββόπουλου, γιατί αυτό το τραγούδι με έχει σημαδέψει.
Μπάλο, σε λίγο, έτσι. Ετοιμάσου, Παναγιώτη.
Να ακούσουμε τον Μπάλο του Σαββόπουλου, γιατί. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο ακούγαμε περισσότερο rock, Pink Floyd, Temptations, ναι. Είσαι, λίγο, είσαι πιο μικρός από μένα,
ναι.
Θυμάσαι τώρα, με τους Pink Floyd είχα τεράστια
ναι.
Και έχω.
Σαν τα μάτια, τηλέτα με τηλέμ. Γιατί όλο τούτο το καιρό μ' είχαν για πεθαμένο. Τηλέτα με τηλέμ. Και πίνανε γλυκό κρασί, ψωμάκι, σιταρένιο. Τηλέτα με τηλέμ. Κι αφού με καλωσόρισαν, κι αφού με βαρεθήκαν. Τηλέτα με τηλέμ. Κατάλαβαν τη φάρσα μου και μ' αρνηθήκαν. Τηλέτα με τηλέμ. Άσε τα θαύματα, τη μάσκα πέταξε. Τηλέτα με τηλέμ. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέρασε. Τηλέτα με τηλέμ. Έλα! Μοιράζω το ψωμί, σας δίνω το παγούρι. Τηλέτα με τηλέμ. Στα μάτια σας κοιτάζω και λέω ένα τραγούδι. Τηλέτα με τηλέμ. Και το τραγούδι λέει πως παίρνω την ευθύνη. Τηλέτα με τηλέμ. Πως είμαι αρχηγός αυτό το πανηγύρι. Τηλέτα με τηλέμ.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Σήμερα, 3η 23 Αυγούστου 2022. Καλεσμένος μας και επισκέπτης από μακριά, από τα ξένα, από τη Νέα Υόρκη, είναι ο πρόεδρος του Ενωαμερικανικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Κόσμος FM, ο κύριος Στέλιος Τακετζής. Συζητάμε πολλά. Είπαμε, ξεκινήσαμε με την πόλη, την πόλη των πόλεων, τη πιο όμορφη πόλη του κόσμου, την Κωνσταντινούπολη, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή του κύριου Τακετζή. Και συζητάμε τώρα, πιάσαμε ξαφνικά λίγο κουβέντα για ελληνικό ροκ και Σαββόπουλο.
Ακριβώς, όπως είπαμε πριν το τραγούδι, ακούγαμε τότε Pink Floyd και διάφορα άλλα συγκροτήματα και ένας φίλος μου, ο Γιώργος Νικολαίδης, να είναι καλά, μου έβαλε να ακούσω, μόλις είχε βγει ο Μπάλος του Σαββόπουλου, ήμουν νομίζω πέμπτη γυμνασίου, τότε δεν είχαμε τα λύκη ακόμα, και μου βάζει αυτό το δίσκο, το Μπάλο, μια πλευρά είναι ο Μπάλος που είναι 18 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Και το ακούω αυτό το τραγούδι και ανατρίχιασα. Ήτανε κάτι ήχη, δηλαδή ήτανε η ροκ, ας το πούμε, γνωστή κάπως, εξοικειωμένος με τη ροκ, παραδοσιακά τα οποία θέλοντας και μη τα ακούμε και τα ξέρουμε και είναι μέσα στο αίμα μας, τόσα στοιχεία ανακατεμένα και ο στίχος φοβερός, πήγα και έτρεξα και αγόρασα αυτό το δίσκο και είχα να πικάψω στο σπίτι Νίκο από τα πολύ παλιά που είχαν μια... Η Βελόν ήταν σαν καρφί σχεδόν. Ναι. Και μετά από 50 φορές που έπαιζε στο δίσκο, χαλούσε. Γιατί
γάνιασε το δίσκο.
Ναι. Λοιπόν, πρέπει να έχω αγοράσει και μ' άρεσαν και τα τραγούδια από την άλλη μεριά, αλλά ο μπάλος, από την... η πλευρά του μπάλου ήταν. Πρέπει να αγόρασα 3-4 μπάλους. Γιατί από το πολύ που το έπρεπε. Και ήταν το τραγούδι αυτό που με κατά κάποιο τρόπο με σύστησε στην καλή ελληνική μουσική. Και από τότε άρχισα να ασχολούμαι με την καλή ελληνική μουσική. Ανακάλυψα το Χατζηδάκι. Όχι ότι δεν τα ακούγαμε. Τα ακούγαμε φυσικά και στο ραδιόφωνο.
Ήταν το έρισμα, ας πούμε.
Ναι, έτσι. Απλά με αυτό το τραγούδι μπήκα περισσότερο βαθιά στην ελληνική μουσική. Μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει η ελληνική μουσική. Είχα τεράστια δισκοθήκη. Και θα πούμε βέβαια πώς πήγα στη Νέα Υόρκη, αλλά όν στη Νέα Υόρκη, ο διευθυντής προγράμματος του Κόσμος FM χρειαζόταν μουσική του Σαββόπουλου και ξέρανε
ότι είσαι σαββοπουλικός εσύ.
Ότι είμαι σαββοπουλικός στην περιοχή. Οπότε μέσω ενός φίλου επικοινώνησε μαζί μου, λέει, ξέρετε, λέει αυτό και αυτό, μπορεί να μας φέρετε μερικούς δίσκους του Σαββόπουλου. Λέω, όλους τους έχω, δεν υπάρχει θέμα. Τους έφερα. Ζητήσαν και μερικά στοιχεία, κάνανε ένα αφιέρωμα στο Σαββόπουλο, τέλος πάντων. Και αφού συζητήσαμε για μουσική, μου λέει, εσύ ξέρεις αρκετά για ελληνική μουσική, μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο, γιατί η μουσική μας είναι λίγο πεπαλαιωμένη. Τότε ήταν τη δεκαετία του 90, Κάτσι Μιχαίη, Πικ Σλάξ, αυτά, Φατμέ. Το Κόσμος FM είχε μείνει λίγο πιο πίσω, Θοδωράκη, Χατζηδάκη και Μαρκόπουλο, ας πούμε. Οπότε βοήθησα με τη μουσική και έτσι έμπλεξα με το ραδιόφωνο.
Μετά έτσι έγινε το παντρολόγημα.
Άρχισα μια μουσική εκπομπή, με ενθουσίασε το ραδιόφωνο. Είναι μεγάλη αγάπη το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις και εσύ. Και το πυρετώ από τότε, από το 1996. Και έχω μπει και στο Διοικητικό Συμβούλιο πλέον.
Ναι, ναι.
Εκλέχθηκα και πρόεδρος, το οποίο δεν είναι μεγάλη δουλειά. Κάποιος πρέπει, όπως ξέρεις, στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το καταστατικό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, πρέπει να υπάρχει ένας πρόεδρος, ας πούμε.
Ένας επικεφαλής.
Ναι, επικεφαλής, αλλά ουσιαστικά η δουλειά γίνεται από ομάδα. Είμαστε μια ομάδα και εθελοντών. Εθελοντικά δουλεύει ο σταθμός. Εκτός από 2-3 βέβαια, οι ηχολήπτες πληρώνονται. Η κυρία, η διευθύντρια του σταθμού, η οποία είναι κανονική υπάλληλος, γιατί χρειαζόμαστε έναν υπάλληλο να κρατάει τα χαρτιά της.
Να κάνει όλη τη δουλειά.
Η οποία είναι μια εργασία full time, πώς λέγεται, ας πούμε. Ολική απασχόληση. Οπότε και εκείνη πληρώνεται, αλλά όλη η παραγωγή και οι υπόλοιποι είμαστε εθελοντές.
Μάλιστα.
Και όλα τα έσοδα του σταθμού, γιατί δεν είναι εμπορικό σταθμός, νοικιάζουμε το χρόνο από το Δήμο της Νέας Υόρκης, είναι από προσφορές χορηγών και απλών ακροατών. Δύο φορές το χρόνο κάνουμε ένα σαν ραδιομαραθώνιο και συγκεντρώνουμε τα χρήματα που χρειάζονται για το σταθμό. Οπότε είναι μια δουλειά πραγματικά, ας το πούμε, δημοκρατική, γιατί υποστηρίζεται τους ακροατές. Αν δεν υπάρχει ακροατήριο να υποστηρίξει το σταθμό, δεν θα υπάρξει σταθμός. Άρα αυτό το ότι έχουμε αυτός ο οργανισμός κινείται με αυτή την υποστήριξη είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο.
Σπάνιο, έτσι.
Και είναι και ευθύνη βέβαια, γιατί πρέπει να ικανοποιήσουμε αυτούς που μας υποστηρίζουν, γιατί ξέρουμε πως αν λέμε μπούρδες, εντός εισαγωγικών, θα χάσουμε την υποστήριξη και θα κλείσουμε.
Η αλληλοεπίδραση πάντως είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πρωτότυπη, έτσι όπως ακριβώς μας την περιγράφει Στέλιο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Να πάμε μάλλον λίγο πίσω, γιατί θα έρθουμε στα του Κόσμος FM, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η κανονική σου δουλειά δεν είναι ούτε ραδιοπαραγωγός, ούτε μουσικός παραγωγός, σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο με τον οποίο ασχολήθηκες από μικρό παιδί. Σπούδασες, οι σπουδές έφεραν στο εξωτερικό, βήμα-βήμα από τη μία χώρα στην άλλη και καταλήγεις, νομίζω, στα 21 σου στη Νέα Υόρκη.
Ναι, έτσι. Το 79.
Πάμε να τα δούμε λίγο αυτά όλα.
Ναι. Όπως είπα, ήμασταν από αρκετά φτωχή οικογένεια, οπότε για να πάω φροντιστήριο χρειαζόμουν μια δουλειά. Δουλεύω από τα 14, κυρίως καλοκαίρια. Τέλος πάντων, χρειαζόμουν μια δουλειά για να βγάλω τα λεφτά στο φροντιστήριο. Κάποιος ξαδελφός μου με σύστησε σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, ναυλομεσητική εταιρεία. Και πήγα εκεί για να δουλέψω κανένα χρόνο για να βγάλω τα χρήματα που χρειαζόταν, να πληρώσω τα φροντιστήρια κτλ.
Στον Πειραιά, έτσι.
Στον Πειραιά, ναι. Αφεντούλη 2. Και Στην αρχή δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν... μου δίνανε και διάβαζα τα Telex. Ήμουν στο Telex Room. Τότε είχαμε τα Telex πριν τα email κτλ. Διάβαζα τα Telex, δεν καταλάβαινα Χριστό. Τέλος πάντων, άρχισα να ρωτάω σιγά σιγά τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Είχα και ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και έγραφα, 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 έγραφα. Μετά από 1,5-2 μήνες άρχισα να καταλαβαίνω τη δουλειά. Και μην ξεχνάς τότε, λόγω δεν είχαμε ούτε email, ούτε ίντερνετ κτλ. Η Ελλάδα ήταν απομονωμένη.
Ούτε δηλαδή, φάξ ήταν η εποχή που μόλις τότε ξέραμε το φάξ.
Βλέπαμε από τις ταινίες του κινηματογράφου, λίγο από την τηλεόραση, τι γίνεται στον έξω κόσμο. Δεν είχαμε αυτή την επαφή. Οπότε το ότι πέρανε τηλέφωνα τη Γερμανία, πέρναμε Telex από την Κίνα, την Ινδία, την Αργεντινή κτλ. Όλοι αυτοί η παγκόσμια υφή της δουλειάς,
ναι,
με συνεπήρε. Και όταν μπήκα πλέον στον τρίτο μήνα και κατάλαβα πως, γιατί ο ναυλομεσίτης αυτό που κάνει ταιριάζει, δηλαδή έχουμε πελάτες που έχουν πλοία, εφοπλιστικές εταιρείες, τα οποία πρέπει να μεταφέρουν ένα φορτίο, και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μεσολαβούμε με εταιρείες που έχουν φορτία για να κλείσουμε, όπως λέμε, δηλαδή την συμφωνία να μεταφέρει το πλοίο ένα φορτίο. Είναι πώς είναι ο κτηματομεσίτης.
Ναι, ναι, αυτό.
Πώς είναι ο κτηματομεσίτης, αν μάθεις ένα σπίτι, τώρα δεν μπορείς να τριγυρνάς όλα τα σπίτια. Αυτό βάζεις ένα μεσίτη ο οποίος σου βρίσκει τα σπίτια κτλ.
Ξέρει τι θέλεις,
ναι,
πάνω
ακριβώς.
Κάτω.
Έτσι και εμείς, γιατί δεν μπορεί κάθε εφοπλιστής να μιλάει με 2.000 εταιρείες στον κόσμο που έχουν φορτία. Οπότε ναι, υπάρχει ένα δίκτυο μεσιτών και ταιριάζει τα πλοία με τα φορτία για να γίνουν οι συμφωνίες.
Δύσκολη δουλειά πάντως. Δεν ακούγεται κάτι εύκολο.
Δεν είναι
για
εύκολη
μας που
δουλειά.
Μας απ' έξω, έτσι.
Είναι δύσκολη, αλλά είναι συναρπαστική. Είναι 24-ωρη δουλειά, βέβαια. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχω διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδος που είναι ο εφοπλιστής και Κίνας, ας πούμε, που είναι ο ναυλωτής.
Που είναι άλλη ώρα.
Ναι, τελείως διαφορετική ζώνη. Οπότε πολλές φορές 3 ώρα το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο, σηκώνομαι γιατί κάτι
και λέγαμε
γίνεται.
Ότι μόνο εμείς δεν κοιμόμαστε ποτέ,
ναι,
δημοσιογράφοι.
Όχι, ναι, είναι. Αλλά είναι συναρπαστική δουλειά και είναι από τις δουλειές που δεν ξέρεις. Πας κάθε μέρα στο γραφείο και δεν ξέρεις τι θα γίνει, ας πούμε. Είσαι σε... Δεν έχεις 2 μέρες ίδιες, δεν υπάρχουν. Κάθε μέρα έχει τη διαφορετικότητά της.
Δεν είναι βαρετό δηλαδή το αντικείμενο.
Δεν είναι καθόλου
άλλο,
βαρετό.
Καθόλου.
Και είναι δουλειά που πραγματικά την αγάπησα. Και ενώ σχεδίαζα να πάω σε κάποιο άλλο κλάδο, σχεδίαζα να γίνω οπτικός.
Οπτικός, μακριά τώρα.
Ναι, ναι, γιατί δούλευα σε μια
εταιρεία. Τουλάχιστον τώρα βλέπεις τα καράβια.
Ναι, δούλευα σε μια εταιρεία εισαγωγής οπτικών ειδών και μου άρεσε και αυτή η δουλειά. Τέλος πάντων, τελικά με κέρδισε η ναυτιλία. Η εταιρεία που δούλευα είχε γραφεία και σε άλλες χώρες. Με μετάθεσαν στο γραφείο της Γερμανίας, μετά στο γραφείο του Λονδίνου όπου συμπλήρωσα τις σπουδές μου. Είχα πάει σε μια ναυτιλιακή σχολή εδώ στον Πειραιά και τελικά πήγα στη Νέα Υόρκη για μερικούς μήνες, για 6 μήνες. Μετά χρειάστηκε να μείνω λίγο περισσότερο γιατί έφυγαν μάλλον 2 υπάλληλοι και εγώ ήμουν ο πιο φτηνός, οπότε συνέφερε στο φεντικό μου να μείνω εκεί. Μετά γνώρισα τη Μαρία.
Και 6 μήνες έγιναν μια ζωή.
Γνώρισα τη Μαρία και όταν μου είπε το εργοδότης μου είναι καιρός να γυρίσει στον Πειραιά, του λέω μπορώ να μείνω λίγο ακόμα γιατί έχω γνωρίσει μια κοπέλα και τα λοιπά. Όχι, μου λέει κατάλαβα, δεν θα γυρίσεις. Όχι, λέω θα γυρίσω, απλά θέλω να δω τι θα γίνει, ας πούμε, και είμαι ακόμα εκεί. Αλλά βέβαια η καρδιά μου είναι στην Ελλάδα και στην πόλη, γυρνάω πολύ στην Αθήνα. Η εταιρεία που συνεργάζομαι τώρα έχει και γραφεία στην Ελλάδα, οπότε έρχομαι συχνά στην Ελλάδα και εργάζομαι και από την Ελλάδα. Είμαι 3 μήνες τώρα το καλοκαίρι εδώ, δεν κάνω διακοπές 3 μήνες, προς Θεού. Εργάζομαι.
Καλά θα ήταν να κάνεις διακοπές, το ευχόμαστε δηλαδή. Αλλά...
Εντάξει, και οι δικές μας διακοπές είναι λίγο, ας πούμε, πάμε στις διακοπές, αλλά έχουμε το κομπιούτερ για να μπαίνουμε, ναι, να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί είναι δουλειά που ο πελάτης θέλει να μιλήσει μαζί σου.
Έτσι.
Είναι πώς είναι ο δικηγόρος σου, ας πούμε, θες το δικηγόρο σου να του μιλήσει όταν έχεις πρόβλημα. Ο πελάτης θέλει να μιλήσει μαζί σου. Ενώ υπάρχουν άλλα άτομα στο γραφείο, ας πούμε, όταν λείπω, ο πελάτης θέλει να μιλήσει μαζί σου. Οπότε είμαστε εκεί για τον πελάτη όποτε χρειαστεί, αλλά κάνουμε και το μπάνιο μας συνάμα.
Φαντάζομαι στη Νέα Υόρκη τα γραφεία είναι στο Μανχάταν, εκεί που είναι όλες οι ναυτιλιακές, ή κάπου αλλού. New Jersey, ήτανε. Τώρα πώς έχει γίνει.
Η ναυτιλία ήταν στο downtown, ήταν δηλαδή σε 4-5 κτίρια κοντά στη Wall Street. Όταν άρχισαν οι επικοινωνίες να αλλάζουν, όταν βγήκε το fax, που δεν χρειαζόταν να πηγαίνεις από γραφείο σε γραφείο τα έγγραφα, άρχισαν να φεύγουν από την Νέα Υόρκη σιγά σιγά. Τότε και η Νέα Υόρκη ήταν πολύ δύσκολη πόλη, από ό,τι θυμάσαι, και φύγαν κυρίως προς το Connecticut και στο Long Island και λίγο στο New Jersey. Η δικιά μας εταιρεία είναι στο New Jersey, είναι στο Fort Lee, είναι ακριβώς δίπλα στο Manhattan.
Δίπλα στη γέφυρα, δεν είναι.
Ακριβώς, ναι, το γραφείο μας είναι δίπλα στην γέφυρα του George Washington, για όσους ξέρουν από τη Νέα Υόρκη. Οπότε πλέον οι εταιρείες ελάχιστες έχουν μείνει στη Νέα Υόρκη, γιατί πλέον οι επικοινωνίες έχουν γίνει τέτοιες που δεν χρειάζεται να είσαι δίπλα στον άλλον για να του πας το φάκελο με το συμβόλαιο κτλ. Όπως παλιότερα.
Μιας και μιλάμε για μέρη, Στέλιο, θέλω έτσι λίγο να μου δώσεις μια εικόνα για όλους όσοι έχουν φύγει, είχαν ζήσει εκεί στη Νέα Υόρκη και έχουν φύγει. Η Αστόρια, ας πούμε, που ήταν το κέντρο του ελληνισμού, που λέγαμε ότι κάποτε ότι είναι η τέταρτη ελληνική πόλη σε μέγεθος και πληθυσμό. Τι εικόνα παρουσιάζει σήμερα? Υπάρχει αυτό το δέσιμο, υπάρχει αυτή η ελληνική ταυτότητα?
Ναι, συγγνώμη, υπάρχει ελληνική ταυτότητα, περισσότερο όμως σαν σημείο αναφοράς, σαν τόπος αναφοράς. Δηλαδή, δεν έχουν μείνει πάρα πολλοί Έλληνες. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που μένουν, κυρίως μεγαλύτεροι και, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, και νεότεροι. Και όταν λέω νεότεροι, απόφοιτοι των κολεγίων που αρχίζουν στα διαδρομία τους στην Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Και οι δύο κόρες μου μένανε στην Αστόρια. Ενώ εμείς είχαμε φύγει προς το Long Island, δηλαδή προς τα προάστια, ας πούμε. Όταν άρχισαν την καριέρα τους, μένανε στη Νέα Υόρκη, γιατί ήταν πολύ δίπλα στο Μανχάταν και ήταν μια εύκολη σχετικά περιοχή. Και είναι σημείο αναφοράς. Δηλαδή, αν πας στο 30η λεωφόρο, που είναι τα 5-6 ελληνικές καφετέριες, θα δεις εκατοντάδες Ελληνόπουλα δεύτερης, τρίτης γενιάς, γιατί όπου και να μένουν, έρχονται στην Αστόρια να διασκεδάσουν. Εμείς πάμε στην Αστόρια να ψωνίσουμε στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Πάμε στο χασάπι μας τον Έλληνα στην Αστόρια. Οπότε έχει κρατήσει, ας πούμε, πολύ. Εγώ δεν έχω πλέον κουρέα, αλλά όταν είχα κουρέα, στην Αστόρια πήγαινα. Λοιπόν, πολλοί έχουν κρατήσει, ξέρεις, όλη αυτή την δραστηριότητα, την προσωπική. Οπότε είναι η Αστόρια ελληνική, έχει πολλά ελληνικά εστιατόρια. Το ελληνικό φαγητό στη Νέα Υόρκη είναι πολύ δημοφιλές, όπως ξέρεις, Νίκο. Οπότε δεν έχει ακριβώς την ίδια ταυτότητα όταν ήσουν εσύ, που ήταν πολλοί Έλληνες που μέναν εκεί, αλλά τώρα έχει πολλούς Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Αλλιώς έχει μεγάλο πληθυσμό Αιγυπτίων, Ισπανόφωνων.
Ναι. Πάντα, έχει γίνει πάντα μια η Αστόρια.
Και
έτσι.
Τώρα και τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια θα έλεγα, έχουν αρχίσει πολλοί επαγγελματίες, νέοι επαγγελματίες, να μένουν εκεί. Mm-hmm. Λόγω της.
Βολεύει με το Μανχάταν.
Βολεύει με το Μανχάταν. Οπότε έχουν ανεβεί πολύ τα ενίκια.
Ναι.
Έχουν ανεβεί οι αξίες και βλέπεις σιγά σιγά πλέον φεύγουν οι μεταναστευτικές ομάδες.
Ναι.
Και έχουμε περισσότερο επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν στο Μανχάταν. Σε πολλούς δεν αρέσει αυτό, γιατί χάνει το χαρακτήρα του. Δηλαδή θα γίνει μια επέκταση του Μανχάταν, από ό,τι φαίνεται η Αστόρια.
Ναι.
Λοιπόν, αν έχεις βέβαια εκεί σπίτι, είναι σώθηκες. Πολύ καλό, γιατί.
Λοιπόν, πού θα μας πας τώρα μουσικά?
Να πάμε στα Τατάβλα, αφού μιλήσαμε για τα Τατάβλα.
Εντάξει.
Μιλήσαμε για τα Τατάβλα, είπαμε τόσα για τα Τατάβλα. Το Καροτσέρι Τράβλα, να πάμε στα Τατάβλα, είναι ένα τραγούδι που με συγκινεί πάντα.
πίσω μην με φέρεις.
Κατάλληλα γυρεύω, να σας πάω και να σας φέρω.
Τραβά! Καροτσέρι, γρήγορα να πάμε. Τραβά και γρήγορα να πάμε.
Πάμε. Είμαστε στον αέρα λοιπόν. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας σήμερα, 3η 22 Αυγούστου. Έφαγα και μια μέρα, 23 είναι. Παιδιά, χωρίς τα γυαλιά, το 3 φαίνεται 2. Να μην πούμε κάτι άλλο που είναι και ανέκδοτο. Λοιπόν, 23 Αυγούστου 2022 είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Στέλιος Τακετζής, ο καλεσμένος μας από τη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Κόσμος FM. Μη κερδοσκοπικός σταθμός. Αυτό. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να συντηρηθεί και να είναι πραγματικότητα πέρα από τα λόγια και την ονομασία.
Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, που έχει σαν σκοπό, σαν αποστολή μάλλον, η αποστολή του επισήμως, είναι η διάσωση και διάδοση της ελληνικής μας κληρονομιάς. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού του οργανισμού. Ο οργανισμός, ο μητρικός οργανισμός είναι το GAEPIS, Greek American Educational Public Information System. Και αυτός ο οργανισμός, ο οποίος είναι ο μη κερδοσκοπικός, έχει σαν διάβλο έκφρασης και πραγμάτωσης της αποστολής το ραδιόφωνο Κόσμος FM. Και όταν λέμε μη κερδοσκοπικά, εννοούμε ότι δεν υπάρχει διοκτήτης. Ο σταθμός δηλαδή διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο.
Το οποίο μπορεί να αλλάξει.
Το οποίο αλλάζει, ναι. Σιγά σιγά ανανεώνεται. Έρχονται καινούργια μέλη, παρετούνται μέλη. Δεν είναι Ακαδημία Αθηνών.
Θέλω να πω αυτό ακριβώς. Δεν είναι κάποιος ο οποίος που είναι πρόεδρος. Τέλος.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια. Πολλοί από αυτού έχουν μια οικονομική υπόσταση γιατί βοηθούν πολύ στη συντήρηση του σταθμού, ακαδημαϊκοί κτλ. Και όπως σου είπα, επειδή νοικιάζουμε τον αέρα, δηλαδή το χρόνο που μεταδίδουμε, 13 ώρες την εβδομάδα μεταδίδουμε στη Νέα Υόρκη, από το Δήμο της Νέας Υόρκης, είναι δηλαδή ένας σταθμός δημόσιος, δεν επιτρέπεται να έχουμε διαφημίσεις.
Ναι. Είναι πολύ βασικό να πούμε ότι η μετάδοση γίνεται στα FM.
Στα FM. Έτσι, είμαστε δηλαδή ο μόνος σταθμός στη Νέα Υόρκη που μεταδίδεται.
Είναι και πάει και Tri-State, δηλαδή Νέα Υόρκη, New Jersey και Connecticut.
Ακριβώς. Σε ακτίνα περίπου 100 χιλιόμετρων.
Ναι.
Ο πληθυσμός που είναι σε αυτή την ακτίνα που εκπέμπει ο σταθμός είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια.
Απίστευτο.
Λοιπόν,
μιλάμε για μεγάλη εμβέλεια και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων της Αμερικής που έχει τη δυνατότητα, ανοίγοντας απλά το ραδιόφωνο στα FM, να ακούσει την ελληνική φωνή.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχουμε εκτός των ελληνόφωνων προγραμμάτων, που είναι κυρίως το Σαββατοκύριακο της καθημερινής, έχουμε αγγλόφωνα προγράμματα. Και ο λόγος είναι ότι καταρχήν δεν ξέρουν όλοι οι Έλληνες ελληνικά, όπως ξέρεις, στην Αμερική. Αλλά δεύτερον, υπάρχουν και πολλοί μη Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται με τα ελληνικά πράγματα, φιλέλληνες που θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα κτλ.
Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον τουρισμό, μπορεί να βοηθήσει στην πώληση ελληνικών προϊόντων κλπ. Χωρίς να τα διαφημίζεται αμέσως. Ο άλλος ξέρει ότι μπορεί να πάει να δει ένα μπακάλικο και να πάρει μια ελληνική φέτα.
Και το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι πολλές φορές, κυρίως στο αυτοκίνητο, όταν οδηγείς και έχει και πολλή κίνηση, παίζεις με το ραδιόφωνο. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πέφτουν τυχαία στο σταθμό. και ακούνε ελληνική μουσική και μένουν, και κυρίως τα αγγλόφωνα προγράμματα, ας πούμε. Ο Γρηγόρης ο Μανινάκης, αν το σκράπει, τον ξέρεις, έχει αγγλόφωνο πρόγραμμα για το ελληνικό τραγούδι κάθε Δευτέρα. Και μένουν και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε, ξέρετε, σας βρήκαμε τυχαία, είναι πολύ ωραία αυτά που ακούμε και τα λοιπά, μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά που... Οπότε είναι και αυτή η υπηρεσία, ξέρεις ότι μπορεί και σε μια κτίνα 20 εκατομμυρίων μπορεί άνετα 10-15 άτομα την ημέρα να πέσουν τυχαία στη συχνότητα.
Και λίγα λες. Και... Πάντως είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα το οποίο έχει καθαρά ελληνική ταυτότητα.
Και αγγλόφωνο.
Ασχολείται... Ναι, αγγλόφωνο, αλλά ασχολείται μόνο με την Ελλάδα. Με δεν είναι ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα που ασχολείται με το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της Αμερικής. Το
Ακριβώς.
αντικείμενο είναι η Ελλάδα.
Είναι η Ελλάδα και φυσικά η Ομογένεια. Τα νέα της Ομογένειας, οι δραστηριότητες της Ομογένειας, οι πολιτιστικές δραστηριότητες της Ομογένειας. Γιατί, όπως ξέρεις, έχεις μείνει στην Ομογένεια, υπάρχει μεγάλη πολιτιστική δραστηριότητα. Συναυλίες, εκδηλώσεις, διαλέξεις, χωρί, τα πάντα. Τα αθλητικά της Ομογένειας. Όλα αυτά τα μεταδίδει το Κόσμος FM. Και καταρχήν υπάρχει μια ομάδα ομογενών που το ξεχνάμε. Είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Ας πούμε, εμείς νομίζουμε όλος ο κόσμος έχει ίντερνετ. Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Για αυτούς είναι μια τεράστια υπηρεσία αυτό το ραδιόφωνο, γιατί και μαθαίνουν νέα. Μαθαίνουν τα νέα της κοινότητας, της Ελλάδας πολλές φορές, αλλά είναι και μια συντροφιά. Λοιπόν, έχουμε αυτούς. Μετά έχουμε άλλους, έχουμε νεόφερτους, γιατί με την κρίση από το 2010 και μετά ήρθαν πολλοί νέοι μετανάστες στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι δεν ξέρουν τα της Ομογένειας. Οπότε μέσα από το Κόσμος FM, μαθαίνουν, ακούν, διαδικτυώνονται.
Είναι Οπότε μια σημαντική, είναι, σκητάλη, σημαντική βοηθείας,
είναι σημαντική προσφορά. Γι' αυτό και είμαστε γύρω στα 40 άτομα που ασχολούμαστε ενεργά με αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό και το κάνουμε με πολύ αγάπη και μεράκι, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι αυτό που προσφέρουμε, το χρόνο μας, γιατί θέλει, το ραδιόφωνο θέλει χρόνο. Όπως ξέρεις, για μια εκπομπή, ας πούμε, που κάνω εγώ 1,5 ώρες κάθε Κυριακή, θέλω τουλάχιστον 8 ώρες για προετοιμασία, για έρευνα. Είναι και ο καθένας κάνει τη δική του εκπομπή. Δεν έχουμε την πολυτέλεια συντακτών κτλ. Οπότε θέλει χρόνο. Το ότι επενδύουμε το χρόνο μας και τα χρήματά μας, πολλοί από εμάς, το κάνουμε με ευχαρίστηση, γιατί βλέπουμε το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει αντίκτυπος, βλέπουμε ότι είναι κάτι που χρειάζεται. Και ξέρεις, η μετάδοση του λόγου είναι κάτι που ξεκίνησε πριν χιλιάδες χρόνια. Όταν μίλησε ο άνθρωπος, όταν άρχισε να επικοινωνεί, το να μιλάει ένας και να ακούνε πολλοί, άρχισε, ας πούμε, από τα αρχαία θέατρα. Τα αρχαία θέατρα ήταν το ραδιόφωνο της εποχής. Τότε δεν υπήρχαν ερτζιανά. Μιλούσανε 5, ας πούμε, και ακούγανε 10.000. Η τεχνολογία αλλάζει, αλλά η μετάδοση του λόγου από λίγους προς τους πολλούς, το λεγόμενο broadcasting, δηλαδή, είναι κάτι που θα μείνει για πάντα.
Μπορεί
η επόμενη γενιά πλέον να μην έχει τα ραδιόφωνα και δεν θα τα έχει.
Άλλο, προφανώς.
Τα ρτζιανά σιγά σιγά θα υποχωρήσουν, θα έχουμε διαδικτυακά, θα έχουμε, ξέρω και εγώ, στα γυαλιά μας, οτιδήποτε. Αλλά η μετάδοση του λόγου δεν θα σταματήσει ποτέ, Νίκο. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
Βέβαια. Και η ελευθερία του να μπορείς να το κάνεις αυτό. Τώρα,
ακριβώς,
θέλω να σε ρωτήσω για τις υπόλοιπες εκπομπές. Είπες ότι υπάρχουν οι αγγλόφωνες εκπομπές που βοηθούν πάρα πολύ και τον απλό κόσμο και τους νεοφερμένους, έτσι, να μπουν λίγο στα της κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας. Υπάρχουν και οι αμιγώς ελληνικές εκπομπές, όπως η δική σου που είναι κάθε Κυριακή. Είναι... Τι είδους εκπομπή είναι?
Η δική μας εκπομπή, με δικά μας και δικά σας λόγια, είναι κάθε Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 10.30. Και είναι ένα ευχάριστο κυριακάτικο ξύπνημα. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα
με
της.
Με καφέ, ας πούμε, έτσι.
Ακριβώς. Μαζί με την συνεργάτη μου, την Σίλβια Παπαποστόλου, μιλάμε για την επικαιρότητα, αλλά όχι με σοβαρή αναλυτική, ας το πούμε, διάθεση. Περισσότερο με... χιουμοριστικό, έτσι.
Α, ωραίο ακούγεται αυτό.
Ναι, περισσότερο. Είναι ένα κάπως ελαφρύ πρόγραμμα.
Αυτό είναι δύσκολο όμως, γιατί μπορεί να παρεξηγηθείς κιόλας, έτσι. Ιδιαίτερα με πιάνεις πολιτικά πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Μα πει ο άλλος, εντάξει τώρα ρε φίλε, τι μας το λες εσύ έτσι.
Ναι, δεν κοροϊδεύουμε, απλά ξέρεις.
Ατακάρεις λίγο κάπως έτσι.
Κάθε πράγμα έχει και την ελαφρύτερη του διάσταση.
Σίγουρα.
Ψάχνουμε λοιπόν λίγο την ελαφρύτερη διάσταση των πραγμάτων. Και έχουμε μουσική πρωινή, ας πούμε, ούτε ξέρεις, δεν βάζουμε τώρα ζεμπέκικα πρωί-πρωί, ούτε ελαφριά μουσική, και περνάει ευχάριστα μια μισή ώρα. Έχει μεγάλη επιτυχία.
Τις μουσικές επιλογές φαντάζομαι να τις κάνεις εσύ.
Και εγώ και η Σίλβια. Περισσότερο εγώ. Μετά από εμάς είναι ο Δημήτρης Οφίλιος, ο οποίος είναι ο πολιτικός συντάκτης και δημοσιογράφος του Κόσμος FM, ο οποίος έχει μια καθαρά πολιτική, μια καθαρά ενημερωτική θα έλεγα εκπομπή. Φιλοξενούμε πολιτικούς από την Ελλάδα, πολιτικούς από τη Νέα Υόρκη και ανθρώπους της επικαιρότητας, οτιδήποτε εκδήλωση γίνεται κτλ.
Αυτό πάει τώρα από τις 10.30 που αναλαμβάνει ο Δημήτρης.
Ναι, από τις 11, γιατί μεταξύ 10.30 και 11 έχουμε ανακοινώσεις και τα λοιπά. Από τις 11 μέχρι τη 1.30 που τελειώνει η Κυριακή. Το Σάββατο έχουμε περισσότερο προγράμματα πολιτιστικά. Είναι ο Θανάσης ο Τζούβελης, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Πολύ καλά και φίλος.
Ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα για την ελληνική παράδοση.
Ναι. Μα είναι χωμένος μέσα στον πολιτισμό ο Θανάσης από τις αρχές.
Εκπληκτικό πρόγραμμα, δηλαδή μπορεί να σου βάλει Μπαχ μαζί με την Ιτιά και να την ταιριάξει.
Είναι ταλέντο μεγάλο.
Καταπληκτικά. Έχουμε προγράμματα βυζαντινής μουσικής.
Ναι.
Ο Δόκτωρ Νίκολας Ράλης, ο οποίος είναι οδοντογιατρός μεν, αλλά λάτρης, εραστής της βυζαντινής μουσικής και πάρα πολύ καλός ψάλτης.
Ναι.
Κάθε δύο φορές το μήνα κάνει πρόγραμμα βυζαντινής μουσικής. Έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Νόστος, που και αυτό έχει συνεντεύξεις με πρόσωπα της επικαιρότητος. Έχουμε ένα πρόγραμμα ιατρικό που λέγεται Υγεία, για ιατρικές συμβουλές. Μετά έχουμε έχουμε τον πατέρα Ευγένιο Παπά, ο οποίος είναι αρχιμανδρίτης στο Μπρούκλιν, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα
στον Τίμιο Σταυρό. Πού είναι το?
Είναι
στους
Τρεις Ιεράρχες. Μπράβο, στους Τρεις Ιεράρχες, πολλά χρόνια. Λέγεται Θέματα Συνείδησης, Matters of Conscience. Αυτό είναι περισσότερο αγγλόφωνο. Και μιλάει για θέματα όχι θρησκευτικά, γιατί δεν επιτρέπεται να κάνουμε θρησκευτικό πρόγραμμα καθώς είμαστε δημόσιος.
Ναι, θα φανεί ως προπαγάνδα, έτσι θα
είναι. Ακριβώς,
ένα θέμα,
δεν μπορούμε να κάνουμε καθαρά θρησκευτικό θέμα. Απλά ασχολείται με θέματα προσωπικής προόδου, ασχολείται με θέματα επικαιρότητος, αλλά από κάποια άλλη σκοπιά.
Μέσα από την πίστη, ίσως κάπως.
Ναι,
έτσι,
μέσα από την πίστη.
Μέσα
ασχολείται με θέματα, ας πούμε, όταν ήρθε ο Πατριάρχης, μιλήσαμε για την επίσκεψη του Πατριάρχη και τα λοιπά, δηλαδή μιλάμε για την Εκκλησία και τα λοιπά, αλλά όχι σαν θρησκευτική εκπομπή.
Αθλητική εκπομπή.
Αθλητική εκπομπή έχουμε την Κυριακή μέσα στο Δημήτρη Φίλιο.
Ωραία.
Ο Ντίνος Αυλονίτης μας ενημερώνει για τα...
Αγαπημένος φίλος.
Ο Ντίνος Αυλονίτης μας ενημερώνει για τα αθλητικά της Ομογένειας.
Της Ομογένειας. Είναι πολύ σημαντική δουλειά που κάνει ο Ντίνος, γιατί τρέχει από γήπεδο σε γήπεδο μόνος του, φωτογραφίζει, σχολιάζει, κάνει ρεπορτάζ. Είναι...
Αν είναι σε...
One man show.
Αν τον βρούμε σε ώρα που μπορεί να μιλήσει, βγαίνει ο ίδιος στον αέρα, αν όχι μας τα στέλνει και τα αναμεταδίδει ο Δημήτρης Φίλιος.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν. Οπότε είναι ένα σφαιρικό πρόγραμμα και βέβαια στο διαδίκτυο, ενώ είμαστε 13 ώρες στον αέρα στα Ριζιανά, στο διαδίκτυο είμαστε 24 ώρες το 24ωρο.
Εκεί θα είναι το μεγάλο τρέξιμο.
Γίνονται αναμεταδόσεις προγραμμάτων, δεν κάνουμε live, γίνονται αναμεταδόσεις προγραμμάτων και πολύ μουσική.
Α, είστε αέρα 24 ώρες
στο διαδίκτυο.
Ναι. Α, μεγάλο,
στο διαδίκτυο
αυτό.
Είναι 24 ώρες.
Γιατί σε λίγο έτσι κι αλλιώς όλα διαδίκτυο θα είναι. Οπότε...
Ακριβώς.
Λοιπόν, Στέλιο μου, πρέπει να κλείσουμε. Μισό λεπτό σου δίνω και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λίγο για να μου πεις. Θα σου πω μια λέξη και θα μου πεις μετά ό,τι θέλεις για αυτή τη λέξη. Ελλάδα.
Η Ελλάδα και η ελληνικότητά μου είναι το αντίσκηνο που στείνω όποτε χρειάζομαι να προστατευτώ από τη βροχή.
Ο Στέλιος Τακετζής ανατριχιάσε πραγματικά. Ήταν εδώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπε. Θα τα ξαναπούμε και από Αμερική, θα σε ταλαιπωρήσουμε από Αμερική, γιατί είναι η διαφορά της ώρας και καταλαβαίνεις ότι θα ξενυχτήσεις ένα βράδυ μαζί με τα άλλα.
Στην ναυτιλία δεν κοιμόμαστε,
αυτό.
Νίκο.
Οπότε έχουμε έναν καλό φίλο που θα μας λέει όποτε θέλουμε πέντε πραγματάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο μου.
Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ και χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright.